Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na 10. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi ohrabrenje. Bez prekidanja poglavlja, pisac poslanice nastavlja obrađivati temu superiornije žrtve. Budući da zakon ima tek sjenu budućih dobara, a ne sam lik zbiljnosti, on uistinu žrtvama koje se iz godine u godinu iste, neprestano prinose, ne može nikada usavršiti one što pristupaju. Završivši 9. poglavlje, pisac je rekao da Krist nije uspio spasiti po svojoj smrti. Prilikom svog prvog dolaska ne bi postojala druga šansa u vrijeme suda. Dragi moji prijatelji, ako odbacite Isusa Krista kao spasitelja, imat ćete najžalosniji mogući pogreb. Vidio sam mnogo pogreba, a neki od njih bili su nespašenih ljudi. Nema žalosti poput pogreba u obitelji nespašenih ljudi, a tako i treba biti. Sjećam se jednog slučaja u kojem je žena, gotovo alkoholičarka, izgubila muža. Ona se uvelike oslanjala na njega. Pokušao sam iznijeti poruku, ali ne utjehe, već radosne vijesti, iznoseći evanđelje. Nakon toga ona mi je prišla, pogledala me oči i pitala, postoji li uopće ikakva nada? Rekao sam, za vas postoji nada. Za njega više nije postojala nikakva nada. On je bio bogohulitelj i rekao mi je da ne postoji nikakva svrha od crkve, nije imao nikakve koristi od Isusa Krista, nije imao nikakve koristi od bilo čega kršćanskog. Pred njim nije stajalo ništa osim suda. Počinjući sa ovom riječi budući, pisac počinje govoriti o ovoj temi Kristove žrtve za grijeh. Budući da zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne samo bit stvarnosti, Mojsijev zakon poslužio je svojoj svrsi u tome što je bio slika koja je poučavala Izrael. Zbog toga što je Bog tako temeljito poučavao Izrael, sudio je tom narodu tako žestoko. Kada je gospodin Isus bio ondje u tijelu, rekao je, koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao kvočka svoje piliće pod krila i ne htjedoste. Evanđelje po Luki 13. poglavlje 34. redak. Dragi moji prijatelji, ako ne vjerujete da je Boži sud bio uistinu žestok, otiđite u Jeruzalem i prođite ulicama starog Jeruzalema. Prođite područjem za kojeg znamo da je Isus njime prolazio. Sve je to danas pokriveno ruševinama. Zašto? Zato što je grad bio osuđen. O, koliko je puta gospodin želio okupiti svoju odabranu djecu, svoj narod k sebi. Dao im je stari zavjet sa vrlo jasnim učenjem o obredima u šatoru sastanka. Usporedite kontrast između svjetla kojeg su oni imali sa mrakom u kojem su živjeli moji preci. U ono su vrijeme bili uistinu u poganstvu i neznabožstvu. Osim toga, moji preci bili su prljavi. Zatim je k njima stiglo evanđelje i hvala Bogu, neki od njih pouzdali su se u Krista. Imao sam djeda s očeve strane koji je po svemu sudeći bio pobožan čovjek. Zahvalan sam na ljudima koji su donijeli evanđelje u Europu. To je, vidite, poganima pružilo šansu. Međutim, izraelski narod imao je stari zavjet koji je bio i još uvijek jest slikovnica abeceda. To je razlog zbog kojeg toliki ljudi promašuju njegovo značenje. Kada teolozi uđu u njega, jednostavno moraju nešto pronaći unutra. Međutim, radi se o jednostavnoj slikovnici u kojoj Bog svima nama, maloj dječici koja živi na zemlji, želi reći da je On umro za nas. Stvar je tako jednostavna, dragi moji prijatelji. Htio bih vam skrenuti pozornost na još jednu vrlo važnu stvar. Zapazite da se zakon ticao šatora sastanka i prinošenja žrtava. Zamisao da možete Božje zapovjedi odvojiti od obrednih zakona potpuno je pogrešna. Ako se želite vratiti zakonskom sustavu i podložiti se pod 10 zapovjedi, onda vam je bolje da si izgradite mali šator sastanka i počnete uzgajati jarce i ovce, jer će vam biti potrebne. Međutim, dragi moji prijatelji, Krist je dovršio s tim. Mi se danas nalazimo na drugačijem temelju, na višoj razini. Naprimjer, Bog želi unijeti radost u vaš život. Zakon nikada nije obećavao radost. Postojale su gromovi i munje i ljudi su bili pogođeni smrću prilikom davanja zakona. Međutim, kad je Isus došao, on je umro kako bismo mi mogli imati život. U drugom retku dalje čitamo, da ne bi li se prestale prinositi kad bogoslužnici jednom očišćeni ne bi više imali nikakve svijesti grijeha. Jer ne bi li se inače prestale prinositi. Da je žrtva koju su prinosili mogla ukloniti njihovu krivnju, onda bi bila dovoljna samo jedna žrtva. Vrlo je zanimljivo zapaziti da nakon što je umro gospodin Isus, svega nekoliko godina kasnije hram je bio uništen. Izrael od tog vremena nije uspio obnoviti svoj hram. Da imaju minijaturni hram za pokazati na novoj lokaciji Jeruzalema, kod hotela Sveti grad, međutim danas Židovi nemaju hram. Čini se da ga uskoro niti neće imati. Vidite, kada je Krist postao žrtva, time je prestala potreba za šatorom sastanka i hramom. Danas Izrael ne prinosi žrtve. Razgovarao sam sa otvorenim židovskim vodičem u Jeruzalemu. Kosa mu je bila potpuno sjeda. Rekao je da mu je kosa posjedla kada je imao svega 19 godina, nakon što je čuo da su njegovi otac i majka, kao i braća i sestre, bili pobijeni u Rusiji. Bio je vedar čovjek, pa mi je pokazao mnoge stvari, između ostalog i model hrama u hotelu kojeg sam spomenuo. Dok smo ga promatrali, pitao sam ga, jako možda nisam trebao, gdje se nalazi mjedeni žrtvenik. Pogledao me u čudu i pitao, o, otišli smo dalje od toga. Danas imamo etičku religiju. Mnogi ljudi imaju etičku religiju, međutim, dragi moji prijatelji, krvava žrtva bila je neophodna kako bi ljudska obitelj mogla dobiti oproštenje grijeha. Jer ne bi li se inače prestale prinositi, budući da službenici tog bogoštovlja, jedanput za uvijek očišćeni, ne bi više bili svjesni nikakva grijeha. Više ne bi imali nikakav osjećaj krivnje ili svijesti o grijehu. Ali po njima se iz godine u godinu podsjeća na grijehe. Ono što se tu žrtve učinile, bilo je podsjećanje Izraelaca da sustav prinošenja žrtvi nije bio potpun, jer se u suprotnom ne bi trebali vraćati i stalno ponavljati iste obrede. Žrtve su samo bile sjena, skijao na grčkom, što znači nejasni obris. Stare žrtve bile su samo sjena, a ne sadržaj. Dragi moji prijatelji, sjene nisu dovoljne. Ne možete živjeti u sjeni kuće, već vam je potrebna kuća. Žrtve ne bi trebalo ponavljati da su bile potpune. Naprimjer, kada čovjek kaže da je izliječen od bolesti, a opet svakog sata pije lijek, taj čovjek nije izliječen. Kada čovjek stalno prinosi žrtve svake godine, taj čovjek nije izliječen od grijeha. Krist je prinio žrtvu jednom i za sve. U onim žrtvama postojalo je podsjećanje na grijeh godinu za godinom. Tako su prolazili kroz veliki dan pomirenja godinu za godinom. Što je to značilo? Odgovor nije stigao dok Isus na Golgoti nije povikao: svršeno je, dovršeno je. Dragi moji prijatelji, tada je bilo dovršeno. Sljedeće godine više nije postojala potreba za velikim danom pomirenja. U stvari, pisac će nam reći da danas prinositi žrtvu znači nogama gaziti po Kristovoj krvi. Jer krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha. Krv životinskih žrtvi samo je pokrivala grijehe, dok ne dođe Božje janje koje odnosi grijeh svijeta. U nastavku nalazimo veličanstveni odjeljak. Zato on, ulazeći u svijet, veli: žrtva i prinos ne mileti se, nego si mi tijelo pripravio. Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh: evo dolazim, u svitku knjige piše za mene: vršiti Bože volju tvoju. Pošto gore reče: žrtve i prinosi, paljenice i okajnice koje se po zakonu prinose ne mileti se i ne sviđaju, veli zatim: evo dolazim vršiti volju tvoju, dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom za uvijek. Htio bih ovdje ubaciti jedan tekst iz Starog Zaveta kako bi vam odjeljak imao što više značenja. Vraćajući se u knjigu Izlaska, u 19. poglavlju nalazimo pripravu za davanje Mojsijevog zakona, a u 20. poglavlju nalazimo davanje 10 zapovjedi. Nakon toga Bog čini milosni dar time što osigurava sustav prinošenja žrtvi. Vidite, žrtvenik ide usporedo sa zakonom. Zatim u 21. poglavlju dolazimo do nečega što nam se čini potpuno izvan reda i logike. Radi se o jednom od najljepših odjeljka u Bibliji. Zakon je bio dan i sada Bog kaže Mojsiju: ovo su propisi koje treba da im izloziš. Kad za roba kupiš jednoga Hebreja, neka služi 6 godina. 7. godine neka ode bez otkupnine, slobodan. Nisu mogli imati roba iz vlastitog naroda dulje od 6 godina. Ako dođe sam, neka sam i ode. Ako li je oženjen, neka s njim ide i njegova žena. Ako mu gospodar nabavi ženu, pa mu ona rodi bilo sinova, bilo kćeri, i žena i njezina djeca, neka pripadnu njezinu gospodaru, a on neka ide sam. Ali ako rob otvoreno izjavi: volim svoga gospodara, svoju ženu i svoju djecu, neću da budem slobodan, neka ga onda njegov gospodar dovede k Bogu. Kada ga dovede k vratima ili dovratku, neka mu gospodar šilom probuši uho i neka mu trajno ostane u službi. Izlazak 21. poglavlje. Ako ste u onaj dan vidjeli čovjeka kako prolazi ulicom i ima rupu u uhu, onda ste znali da mu je bila dana žena, te da je on platio cijenu trajnog služenja za nju. Bio je to izuzetan zakon, a svakako i lijepa stvar. Međutim, koje je značenje toga? Pratimo malo značenje ovoga. U psalmu 40. čitamo: nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio, paljenice ni okajnice ne tražiš. Tada rekoh: evo dolazim, u svitku knjige piše za mene. Ovaj je stih citiran u Poslanici Hebrejima i primijenjen je na gospodina Isusa Krista. Tu imamo jednu od najljepših slika u Svetome pismu. Gospodin Isus došao je na našu zemlju. Izrastao je do muževne dobi i u starosti od 30 godina započeo je svoju službu. Kada je došao do kraja svoje službe, mogao je reći: tko mi od vas može dokazati grijeh? Vidite, u Ivanu 8.46. bio je svet, nedužan, neokajan i odvojen od grešnika. Mogao je otići sa zemlje kada je god to poželio, vratiti se u nebo i ostaviti ovu zemlju u grijehu, ostaviti vas i mene u ropstvu grijeha. Međutim, on nas je ljubio, a Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Dakle, umjesto da je njegovo uho bilo probušeno šilom, bilo mu je dano tijelo. Tijelo zašto? Za smrt. Da umre na križu. Po toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jedanput za uvijek. Vraćajući se ponovo onom zakonu u knjizi Izlaska, ako je gospodar dao svome robu ženu da se njome oženi, a on ju je zavolio, mogao je odabrati ostati u ropstvu s njom. Jednako tako gospodin Isus Krist bio je dano tijelo sačinjeno od vjernika koje nazivamo crkva kao zaručnica. U svojoj molitvi u Evanđelju po Ivanu 17.9 gospodin je rekao svome ocu o njima: ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. Gospodin nas ljubi, platio je kaznu za nas, međutim zanimljivo je da nije ostao u ropstvu. Vratio se natrag, s desna veličanstvu u visinama, a jednog dana će nas izvući iz ropstva grijeha, kako bismo bili s njim. Samo on to može učiniti. Kako je to divno. Jedna pjesmica kaže: postoji zeleni brežuljak u daljini, bez gradskih zidina, gdje je bio raspet naš ljubljeni gospodin, koji je umro da nas sve spasi. Nitko drugi nije bio dovoljno dobar da plati kaznu grijeha. Samo je on mogao otključati vrata da nas pusti u nebo. Postoji zeleni bržuljak u daljini. Ovaj odjeljak u Svetome pismu daje nam uistinu predivnu sliku našeg gospodina Isusa Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.